Every morning when we wake up,
ทุกเช้าเมื่อเฮาตื่นขึ้นมาเฮาจะประเสริญกับวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายของชีวิตการท้าทายเหล่านี้จะมีมาในหลายรูปแบบดังเช่นการท้าทายทางร่างกายปัญหาทางเงินการยุ่งยากในความสัมพันธ์และทดลองทางอารมณ์แต่แม้แต่ดิ้นรนกับศรัทธาของเฮาการท้าทายทั้งหมดที่เฮาจะประเสริญในชีวิตสามารถแก้ไขและเอาใช้ชนะได้ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาอื่นๆอาจจะเข้าใจยากและเอาชนะบ่ได้และจะอยู่กับเฮาจนกลัวเฮาเสียชีวิตไปขณะที่เฮาอดทนเป็นเวลาสัวข้าวต่อการท้าทายเฮาสามารถแก้ไขได้และสามารถให้เฮาอดทนกับอายเอื้อยหน่อยทั้งหลายมีพระบิดาทั้งสวรรค์ที่ทรงหักองค์ที่ได้วางแผนเป็นอยู่ของเฮาอยู่ทั้งโลกเพื่อจะเฮาจะสามารถเฮียนฮู้บทเฮียนและของส่วนบุคคลเฮาต้องเฮียนฮู้เพื่อจะมีคุณค่าสําหรับชีวิตนิรันดรในที่ประทับของพระองค์เนื่องจากการชีวิตของศาสดาโจเซฟสมิธแสดงให้เห็นตัวอย่างของหลักธรรมนี้ศาสดาและอื่นๆหลายคนได้ถูกกักขังอยู่ที่เมืองบีเดอร์ทีรัฐมินิเซรีเป็นเวลาหลายเดือนในเวลาในขณะที่ทนทุกข์อยู่นั้นศาสดาโจเซฟได้อ้อนวอนกับพระผู้เป็นเจ้าในอธิษฐานนี่คือคำตอบของพระผู้เป็นเจ้าต่อคำอ้อนวอนของโจเซฟวาพระองค์ได้ตอบคำถามของโจเซฟด้วยกาวางความสันติสุขจะอยู่กับวิญญาณของพระองค์ของเพิ่นความลำบากและความทุกข์ทรมานของเพิ่นจะเป็นไปเพียงสั่วระยะพระบิดาทุ่งสวรรค์ได้จัดการเดินทางของตลอดชีวิตเป็นการทดสอบคุณสมบัติที่ดีของเฮาพระบิดาทุ่งสวรรค์ได้เข้าใจอีกว่าเป็นข่วมมาตะของเฮาเฮาจะบ่เลือกสิ่งที่ถูกต้องหรือสอบถ้ำเสมอไปเพราะว่าเฮาบ่มีพร้อมเด้อเพราะว่าเฮาเฮ็ดผิดเฮาต้องการควบช่วยเหลือในการกลับคืนไปทัพของพระองค์ได้มีควบช่วยเหลือที่เป็นนั่นไว้ให้ผ่านกันสั่งสอนตัวอย่างเดเสียสละสดใสของพระเยซูคริสต์การเสียสละสดใสทางพระผู้ช่วยให้รอดเฮ็ดให้ควบรอดเดะควมสูงส่งในอนาคตของเฮาเป็นไปได้ควมอดทนเป็นหลักธรรมสำคัญหนึ่งพบเห็นอยู่ในคำสอนของพระเยซูคริสต์มันสำคัญเพราะว่าคุณนาภาพของอนาคตนิรันดรของเฮาเกี่ยวพันกับควมสามารถของเฮาจะอดทนในควมสอบถ้ำในนีฟาย2 31ศาสดานีฟายสอนเฮาว่าหลังจากได้รับพิธีการสวยที่ช่วยให้รอดแห่งการปฏิสมาแบบเดียวที่พระเยซูคริสต์ได้รับและรับเอาของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เฮาต้องมุ่งหน้าสื่นส้มและพระคำของพระคริสต์และอดทนจนถึงที่สุดแล้วความสามารถเฮาจะอดทนจนถึงที่สุดในความสอบถ้ำก็เกี่ยวพันด้วยกงกับความเข้มแข็งของพระจักพญานของเฮาและความลึกซึ้งของการเปลี่ยนใจเหลื่อมใสของเฮาเมื่อพระจักพญานของเฮาเข้มแข็งและเฮาได้เปลี่ยนใจเหลื่อมใสอย่างจริงจังต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์การเลือกของเฮาจะถูกดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะเจาะจงอยู่ในพระคริสต์ข้าพเจ้าอยากแบ่งประสบการณ์ที่แสดงถึงความพยายามที่จำเป็นเพื่ออดทนทางห่างกายและเปรียบเทียบ มั่นใส่กับความพยายามที่จะเป็นที่อดทนพระวิญญาณหลังจากได้รับการเผยแผ่ของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้ามีโอกาสจะดินเบสเกตบอลให้โค้ชกีฬาผู้คนนับถือในนักพระพันคนหนึ่งผู้ที่ที่ยังได้รัฐแคลิฟอร์เนียโค้ชกีฬาคนนั้นเอาจริงจังทั้งเกี่ยวกับสุขภาพเข้มแข็งและนักดินบ้านของเพิ่นก่อนดูดินบ้านการฝึกซ้อมอบรมอย่างหนึ่งของเพิ่นก่อนไผจะสามารถเตะต้องมากบ้านนั้นในสนามฝึกซ้อมแม้นต้องได้เรียนตามเส้นทางในผู้ใกล้โรงเรียนก่อนจะดินบาสเกตบอลได้อย่างดีท่านต้องมีสุขภาพเข้มแข็งก่อนจะเป็นผู้อยู่ในสภาพเข้มแข็งทางร่างกายเฮาต้องได้เสียสละและเสียสละนั่นคือการอุทิศตนความภาคเพียรและระเบียบวินัยตนเองความอดทนวิญญาณก็มีความผ่านการเสียสละคือกันมันเป็นการเสียสละแบบเดียวกันการอุทิศตนข่วมยากข่วมภาคเพียรและระเบียบวินัยของตนเองประจักษ์พยานเหมือนดังกล่าวดังห่างกายของท่านต้องอยู่ในสภาพที่เข้มแข็งถ้าหากท่านอยากจะอดทนฉะนั้นเฮาจะรักษาประจักษ์พยานของเฮาให้อยู่ในสภาพที่เข้มแข็งแนวใดเฮาจะบ่สามารถเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเข้มแข็งที่มาดินบาสเกตบอลได้โดยการบาสเกตบอลในโทรศัพท์หรือในโทรทัศน์เหล่านั้นเมื่อเฮาเผชิญความลำบากยากแค้นในชีวิตและความปรารถนาของเฮาที่จะเอาแบบอย่างของคุณลักษณะของพระเยซูคริสต์มันสำคัญหลายที่เฮาต้องเตรียมพร้อมทางวิญญาณการเตรียมพร้อมทางวิญญาณนั้นหมายความว่าเฮาได้พัฒนาความอดทนหรือความเข้มแข็งของวิญญาณเฮาจะอยู่ในสภาพที่แข็งแห้งของวิญญาณเฮาจะอยู่ในสภาพที่เข้มแข็งของวิญญาณเพื่อเฮาเลือกสิ่งที่ดีอยู่เสมอเพราะว่าเฮาจะประเสริญการท้าทายทุกๆมือมันสิ่งสำคัญเฮาจะพัฒนาความอดทนทางวิญญาณเฮาทุกๆมือเพื่อพัฒนาความอดทนทางวิญญาณประเพณีที่ผิดพลาดของโลกพร้อมทั้งการท้าทายประจําวันส่วนตัวของเฮาจะมีผลกระทบกระเทือนหายเล็กน้อยต่อความสามารถของเฮาจะอดทนไปความสอบถ้ําตัวอย่างที่ดีเลิศของความอดทนทางวิญญาณก็จะมาจากประวัติในครอบครัวของเฮาเรื่องเล่าจากประวัติของครอบครัวของข้าพเจ้าเองแสดงถึงหลักธรรมนี้โจเซฟวอตสันเมสปู่ทวดของข้าพเจ้าได้เกิดเมื่อปี800ปี1856ที่บ้านห่อเมืองโศกไซประเทศอังกฤษครอบครัวของเพิ่นได้เข้าร่วมศาสนาจักรอยู่ประเทศอังกฤษและแล้วได้เดินทางเมืองโซเร็กซิตี้เพิ่นได้แต่งงานกับนางเอมารีคิมในปี883และพวกเพิ่นได้เป็นพ่อแม่ของลูก8คนโจเซฟถูกเอิ้นไปรับใช้เผยแผ่ตามเวลาในเดือนมิถุนายน1910ตอนที่เพิ่นมีอายุ53ปีโจเซฟวอตสันมีนบ่ได้เห็นภรรยาและลูกแฝดของเพิ่นอีกเลยในชีวิตเขาเจ้าสามารถส่งศพของเพิ่นขึ้นมาเมืองโซเร็กซิตี้และได้เฮ็ดพิธีส่งสการอยู่ที่หอบซุ่มนุ่มวอริรูขอคว่ำทีเอลเลอร์แอนโทนีรับบันยูไอวิชแห่งสภาอาคาสวกได้กล่าวในทรงสการของเพิ่น สอนเฮาถึงบทเรียนที่สําคัญกับชีวิตตามข่วมตายและข่วมอดทนว่านี่คือสิ่งที่พระคริสต์คุณมีให้เฮาแม่นการยกเว้นการข่วมตายแต่ไสยชนะผ่านข้าวหลังที่เฮามีในการฟื้นขึ้นชีวิตที่รุ่งโรจน์เรื่องเล่าของครอบครัวนี้โดนใจข้าพเจ้าให้พยายามสุดความสามารถของข้าพเจ้าที่จะติดตามตัวอย่างของความอดทนและพลังทางวิญญาณที่ผู้ทวดข้าพเจ้าได้แสดงให้เห็นข้าพเจ้าก็ได้รับการดลใจจากศรัทธาและภรรยาของเพิ่นเอเมรี่ผู้ที่มีชีวิตที่มีพละนักที่ต้องทนต่อหลังจากโจเซฟได้เสียชีวิตไปประจักษ์พยานของนางเข้มแข็งและการเปลี่ยนใจเหลื่อมใสของนางสมบูรณ์ในเมื่อนางได้ใส่ชีวิตนางเนี่ยวเน่สัตว์ต่อศรัทธาขณะที่เลี้ยงลูกทุกๆทั้ง8คนด้วยตนเองอาคัสสวกพ่อได้กล่าวว่าจงปลดทิ่มทุกสิ่งที่ลวงดึงทวงดึงการก้าวไปของพวกเฮาและบาปที่ก่อหอยอย่างง่ายได้และจงตั้งใจสิ่งใส่ตามที่มีกำหนดไว้ต่อพวกเฮานั้นการแลนสิ่งใส่ที่ได้มีกำหนดไว้แต่ทางเฮาอยู่ทางโลกที่เป็นการแข่งขันความอดทนที่เต็มไปด้วยความอุปสรรคต่างๆอุปสรรคในการแข่งขันคือการท้าทายที่เฮาตื่นขึ้นมาประเสริฐทุกๆมื้อเฮาอยู่ทั้งโลกหรือจะแล่นแข่งขันฉะนั้นบ่ว่าการท้าทายใดๆก็ตามที่ท่านตื่นขึ้นมาสู่แต่ละเช้าขอให้จำไว้ว่าความเข้มแข็งที่ท่านพัฒนาควบกับความช่วยเหลือทางพระผู้เป็นเจ้าในบั้นท้ายการแข่งขันท่านจะสามารถมีความมั่นใจที่อคะสาวกพ่อได้แสดงออกเมื่อเพิ่นได้กล่าวว่าสำหรับเฮานั้นถึงม่วงแล้วจะตกเป็นเครื่องบูชาในเวลามาถึงที่เฮาจะต้องจากโลกนี้ไปข้าพเจ้าขอเสียงพระจักรพยานและพระจักรพยานถึงความจริงของพระบิดาสวรรค์ที่ทรงหักและแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่และนิรันดรของพระองค์ซึ่งได้นำเฮามาสู่โลกนี้ในนามพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน